pirmās divas nedēļas mums ir Ludā pašā pilsētā. Dažādās daudzdzīvokļu namu pagalmos tiek izvietoti šie konteineri, pie privātmājām dažām. Pagastos arī notiek novietoti. Tur nedrīkst mēs dažādus bīstamos atkritumus, tas ir riepas, eļļas, šīferus, bet var mēs negabarītā atkritumus, tad dažādas mebeles, paklājus, tehniku. Pagājušā gadā un arī šogad tika piešķirts finansējums 12 tūkstoši eiro šim pasākumam, un pagājušā gadā tika izvesti 250 kubikmetri atkritumu.